بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونافسنا قيارتا قيمها يقدر انت مضنيها ودي نقدر جيسانا يومين كستوات كسوانتهين ومالين سنين تاريخ دو يكوا سيسان تهي تضبيه تبنك بشا جولاي سنة دلوضا كون تضبيه تبنك كسو دوادا لجيسيغا ورقا راديو ورديرو دن saddexii labaatan maalmood kadib magaalada muqdisho iyo qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa dib looga helay adeegii internetka ka gadaal markii la cilad bixiyay kayba la tilmaamay inuu jiray mid ka mid ah maraakiibta ku soo wajahneed magaalada muqdisho gaar ahaan dekedda weyn ee magaalada waxaana maanta mar kale dib loo helay internetkii kadib muddo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ku hawlaneed sidii dib loogu soo celin lahaa adeegga internetka kaasi oo qasaarooyin kala duwan ay ka soo gaartay ganacsatada Soomaaliyeed waxaana lagu sheegay qasaaraha ka dhashay maalintii 10 milyan oo lacagta Mareykanka ah inay qasaari jirtay waxaana haatan soconaya sida la sheegay dacwad ka dhana markabkii gooyay xarigaasi wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya Masar Canshuur oo ugu horeyn ka warbixinayay soo laabashada internetka ayaa yiri
bismillaahir rahmaanir rahiim waalama hadis dagaal dheer ay si wada jir ah u bixiyeen dawladda Soomaaliya iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo adeegga dawladda hase yeeshee waxa ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas annagoo ka faa'iidaysanayna fursadan ayaa waxa aynu jecel nahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laabano in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka
dhanka kale wasiirka waxa uu sheegay in guddi loo saari doono kaasi oo qiimeynaya khasaarihii dhabta ah ee ka dhashay muddadii 23 maalmood oo internetka ka maqnaa muqdisho iyo qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya taasoo ganacsata Soomaaliya khasaarooyin kala duwan ay ka soo gaartay waxa uuna sheegay guddi khubaraha haatan in loo saarayo arrintan
waxaan rabnaa in khubara inaan u saarno maanta ayaa la soo deeyay ilaa maalintii imaanta ugu socday arrintu way socotay sideedana qiimeynta khasaaraha oo dhabta waxaa la sameeyaa marka marxalada ay dhamaato hadda waxaan awoodda iyo xoogga iskugu geynay in adeegga dib loo soo celiyo adeegga dib ayuu u soo laabtay hadda waxaynu gudagalaynaa hadduu ilaa yiraahdo in la qiimeeyo khasaaraha dalka ama dowladda ama shacbiga ama ganacsada ka soo gaaray insha allah waa idin la wadaagi doonaa
ciidamada midowda afrika amisomee howlgalka u jooga gudaha dalka soomaaliyana waxa ay sheegeen in la dhigi doono wadooyinka qaar ee ay godoomiyeen ururka al-shabaab ciidamo ilaaliya ammaanka si looga hortago dhibaatooyin soo gaara dadka shacabka ah iyo sidoo kale sidii gurmad loo gaarsiin lahaa deegaanada qaar ee hore ay u godoomiyeen kooxda al-shabaab waxaana saraakiil u hadashay ciidamada midowda afrika amisomee ay sheegeen in haatani wixii laga bilaabo ay u kurgeli doonaan sidii loo xakameyn lahaa in dhibaato ay soo gaarto dad rayid ah iyo sidoo kale dhibaatooyin soo gaara qayb ka mid ah magaalooyinka dalka si looga taxadiro arrintaasina waxa ay sheegeen in wadooyinka qaar la dhigi doono ciidamo aad u fara badan si looga hortago waxyeelo ururka al-shabaab ay u geysa magaalooyinka iyo sidoo kale wadooyinka qaar ee hore ay u godoomiyeen kooxdaasi wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaal u dhexeeya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab uu ka dhacay degmada Qoryore ee gobolka Shabeelle Hoose waxaana la tilmaamay in fariisiin halka ay ku lahaayeen ciidanka dawladda Soomaaliya ay weerar kadis ku qaadeen rag ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab weerarka waxaa la tilmaamay inuu ahaa mid saacado qaatay waxaana gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose oo xilligaasi ka mid ah wafdiga dawladda ee ku sugnaa degmada ay u sheegay in khasaare lixaad la loo geystay kooxda Al-Shabaab ee halkaasi soo weerartay dhimashay iyo dhaawacyo sheegay inuu ka soo gaaray weerarka ay ku soo qaadeen fariisinka ciidamada halka ay ku lahaayeen al shabaab dhinacooda wari kama soo bixin wax war ah oo ku aadan qasaaraha ay sheegtay dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeelaha dhexe Shabeelaha hoose inay u geysteen kooxdi weerarka ku qaaday saldhigga ciidan ee ku yaala degmada Qoryooley waxaana wararka ay sheegayaan xaaladu inay tahay saaki mid degan marka laga soo tago weerarka habeenimada xalay kooxdaasi ay ku qaadeen halkaasi ciidanka midowga Afrika ee Misoomi howlgalka u jooga Soomaaliyana waxa ay beeniyeen warar sheegayay in dowladka magaalada Muqdisho haweeney uur lahayd ku jireen gawaaridooda xilli la tilmaamay inay ku soo jeedeen magaalada Muqdisho 9kii bishan ayay ahayd markii ciidamada Misoom lagu weedeeyay in dowladka Muqdisho ay ku jireen haweeney la tilmaamay inay ka mid ahayd dadka deegaanka xilligaasina ku sugnayd goobasida si kaga fogeen gohal meel ay marayeen gawaarida ciidanka midowga Afrika ee Misoom waa sirkaal sare oo hadlay ciidanka Misoom waxa uu sheegay in gawaaridooda qarax loo dhigay dabadeedna waxyeelo ay ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidkooda waxa uuna sheegay askari inuu ku dhaawacmay waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray haweeney xilliga halka ka dhaweeyda waxa uuna sidoo kale intaa ku daray inay u soo qaadeen dhinaca iyo magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaal ay gacanta ku hayaan ciidamada Misoom oo lagu dabiibay halkaasi waxa uuna been abuur ku sheegay wararka sheegaya in gaadiidkooda dowladka Muqdisho ay ku jireen haweeney xilli maalmihii la soo dhaafay warbaahinta si aad ay isula dhexmaraysay arrinkaasi Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyrana waxa uu ka dhawaajiyay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinta Soomaaliyeed ay ku xirnaan doonto ama ay ku xiran tahay sida ay dhalinta kaga qayb qaataan nabadda iyo xasiloonida dalka waxa uuna sheegay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya in looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay isku kalsoonaato si looga miro dhaliyo waxyaabo dhowr ah oo dalka haatan ka jira gaar ahaan dhibaatooyinka amni darrada qayb ay ka tahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Jubbaland ayaa sheegay in ay taasi tahay mid looga gudbi karo caqabadaha shaqo la'aan ee jira asigoo soo hadal qaaday soo noolaynta warshado dhowr oo ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid tahay warshadii sokorta, tii dharka iyo kuwo kale oo ku yaalla gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo ay galaafatay burburkii dalka ka dhacay 1990-kii halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka hortagtay shir la doonayay in Amisom ay ku qabato magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya xilli la sheegayo in shirkaasi looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jaraar Saaciid waxa uu sheegay in shirkaasi qarashaad badan uu kaga baxay dowladda waxa uuna ka mid yahay xubnaha lagu casuumay waxa uu sheegay in qarashaadka ku baxaya shirka oo kor u dhaafaya lacag gaaraysa $200,000 Mareykanka looga baahan yahay in gudaha dalka loogu qabto si lacagahaasi loogu faa'iideysto wax kaga qabashada xaaladda ciidamada Soomaaliya oo la sheegay in ay aad u anfacayso sida uu ka dhawaajiyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Isla wararka dowladda aynu ku jirnaayo xukuumadda Soomaaliyana waxay ka dhawaajisay in tababaradii loo adeeg jiray dalka dibadiisa la keeni doono haatan gudaha dalka Soomaaliya xilli maalintii shalay munaasabad tababar loogu furayay xubno ka tirsan garsoorka Soomaaliya oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho oo ka sheegay wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Ciinte in dalka gudihiisa la keeni doono tababaro lacag badan ay kaga bixi jireen dhalinta Soomaaliyeed ee ayaga doonaya in aqoon kororsi ay u aadaan dalka dibadiisa waxa uuna intaasi ku daray in la tayay doono farsamooyinka tababarada ee lagu qaadanayo gudaha dalka Soomaaliya asigoo soo hadal qaaday in la geyn doono xarumaha maamul goboleedyada iyo sidoo kale goobaha kale ee u baahan in tababaradaasi la gaarsiiyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidkaana waxa uu sheegay in lagu qabanayo magaalada London ee xarunta dalkaasi Ingiriiska shir lagu hormarinayo dekedaha Soomaaliya oo haatan u muuqanaya kuwo burbur xoogan oo ku muuqanaya halka qaarkoodna aanay shaqeynaynin waxa uu sheegay Cismaan Daalo oo ka qaybgalaya shir lagu qabanayo magaalada Nairobi loogana waa magaalada London loogana hadlayo horumarinta dekedaha Soomaaliya in shirkaasi uu yahay mid wax badan ay kaga soo bixi doonaan Soomaaliya si looga hortago dhibaatooyinka haatan haysta dekedaha Soomaaliya oo burbur xoogan oo ka muuqanaya tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya Cismaan Daalo ayaa soo hadal qaaday in dekedaha qaarkood haatan ayna shaqeynaynin loona baahan yahay in la nooleeyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka si dalka uu u noqdo mid isku filnaada
Soomaaliya iyo degdegayna Soomaaliyeed sidii loo horumarin lahaa shir ku saabsan ayaa halkan oo qayb galayna insha Allah waxaan rajaynayaa dalkeena iyo dadkeena inay horumar ku talaabsadaan khayraadka dalkooda ku jirana looga faa'iideeyo ujeeddada ugu weyn waa taas dowladdu waxay u soo jeedinaysaa in shaqo loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan si dib u dejin iyo dib u heshiisiin iyo wada shaqayn jooga shacabka Soomaaliyeed ay u wada yeeshaana waa in shaqo loo abuuraa marka tan waxay qayb ka tahay dadaalka dowladda Soomaaliya ay ugu jirto dalka Soomaaliyeed sidii adeegyadiisa aasaasiga ah loo horumarin lahaa
warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhageysanayo waa naga inta ani waa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin ayaa waxa idin soo saaray idin akhrinaya intaynu dib u kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo